Læknir Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, þetta er ekki fyrsta skipti en vonandi fer nú að sé á seinni hlutan á þessum umræðum hér varðandi skuldavanda heimilanna. Það er stöðu þess máls og þau úrræði sem ýmist er verið að boða eða ekki að boða til lausnar á vandanum. Þess vegna þess að það nú nokkuð síðan við höfum rætt þetta hér í þingsal og frá því að það var gert síðast að þá hefur Seðlabanki Íslands gefið frá sér skýrslu varandi málið og páskana bárust þær fréttir úr herbúðum ríkisstjórnarflokkana að nú væri verið að smíða saman einhverja tillögur til að taka á skuldavanda heimilanna og þess vegna taldi ég þörf á og óskaði eftir þessari umræðu og þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að taka þátt í henni hér í dag. Mér langar til þess að reyna að fá fram einhver upplýsingar um það á hvaða leið þetta málefni er. Þá er mjög mikilvægt að átta sjá því í hverju vandinn er fólkin. Í hverju telur ríkisstjórnin vandan vera fólkin til þess að það sé alveg örugt að við séum öll að tala hérna sama hluti. Það er hér verið aðeins að tala húsnæðislán, fjölskyldna og heimila í landinu eða er verið að tala líka og einnig leigjendur sem að öllum öðrum þingmönnum ólöstum enginn hefur verið ötulli við að benda á vanda þeirra en Pétur Blöndal. Þannig er verið að taka á báðum þessum hópum þar að segja húseigundum og leigjendum eða er við einfaldlega bara að skoða húsnæðislánin eins og hefur svo oft komið fram hér í umræðinu þessi mál að sé eingöngu verið að skoða vanda vegna veðskulda á húsnæði. Síðan langar mig að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann gerir ráð fyrir því að þessar tillögur verði lagðar fram ef einhverjar eru á þessu þingi og hvenær þær muni þá liggja fyrir vegna þess að það hefur nú þegar runnið út svo frestur sem við hér höfum til að leggja fram mál sem er svona meiningin að afgreiða á þinginu, þessu þingi. Síðan langar mig að spyrja því það var sérstaklega komið inn á það í umræðum í fjölmiðlum af hálfu ríkisstjórnarinnar þegar þetta mál var til umræðu síðast eða það er að segja páskana, það voru lánsveðin og það var tekið fram að það væri í pípunum einhverja lausnir varðandi lánsveðin og mér skildist að lífeyrissjóðirnir sjálfur myndu þar koma eitthvað að sem kemur mér talsvert óvart vegna þess að í öllum þeim umræðum sem ég hef átt þátt í þar sem lífeyrissjóðirnir koma við sögu þá hefur það einmitt ekki verið afstaða lífeyrissjóðanna að koma eitthvað lausn þessara mála þar sem þessi lán eru flest öllu skilum og engin vilji þegar mér skilst til þess að hefur ekki verið til þess að lífeyrissjóðirnir taki á sig eitthvað af þessu. Nú þá kemur að næsta spurningu, hvað fjármunum ríkisstjórnin er tilbúin til að veita í það að leita lausna og leggja fram tillögur þessi málefni og hvernig eigi að fjármagna úrræðin. Síðan er hérna mikilvægt þegar við erum að horfa á þetta að ræða aðeins líka íbúðalánasjóð vegna þess að við hér í þinginu höfum áður rætt þá lánþega sem eru hjá íbúðalánasjóði og þeim buðust ákveðin úrræði en afskaplega fáir uppfylltu skilyrði og fóru þar í gegn. Þannig að það er spurning hvort að ráðherrann er ánægður með þau úrræði og þá afgreiðslu sem íbúðalánasjóður hefur haft gagnvart þeim lánþegum sem hafa verið í skuldavanda og sótt úrræði eða hvort að ráðherrann telur og þar þurfa að bæta í að því þetta er nú hluti ríkisins, að resta ríkisins. Síðan langar mig að spyrja ráðherrann af því að það hefur legið fram hér í þinginu frumvarp þar sem er gert ráð fyrir flýti meðferð þeirra dómsmála sem snúa því að leysa úr málefnum tengdu skuldavanda heimilana. Það mál hefur verið fast inn í nefnd og virðist ekkert á leiðin út. Mér langaði að leita eftir afstöðu ráðherrans til þess hvort að við ættum nú að taka höndum saman að taka það nú á dagskrá og samþykja það. Vegna að þar eru nokkur mikilvæg mál sem liggja hjá dómstólunum meðal annars á að reyna á eftir því sem mér skilst þá gildi verðtryggð lána. Það var nú bara áhugavert ef að ráðherrann hefur einhverja skoðun á því máli, þá væri gott að það kemur hér fram í umræðinni. Hér eru komnar all nokkra spurningar og flestar þeirra sendi ég nú ráðherranum en það bætist stöðut við og það er einfallega vegna þess að fólk er flest allt, þekkir ykkur eða á sjálft í vandræðum vegna skuldavanda eða greiðsluvanda eða tekjuvanda og hefur bara hópast inn í frönnum að senda fyrirspurnir og hringja og byrða að bæta hérna í fyrirspurnirnar en ég verð að sína því skilning ef ráðherrann kemst ekki yfir þetta allt saman en það er ein enn. Hvernig gengur að fylgja eftir endurútreikningum erlendra lána, þar að segja gengisbundnu lánana, eftir dómin, vegna þess að fólk hefur mikið verið að kalla eftir því að það fá okkur ákvörsli gegnum sína banka en gengur hægt.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls.